Johni zipati 19.
Ponya Pilato wakalayilila kuti Jesu akwa bawulwe. Avalo vasilumamba vakaluka musini wa mamvwa. Akumusamika kumutwe alimwi vakamusamika jansi ya bwami. Vakaza kuli nguwe akuti
wawona wana wa Juda.
Vakamumambai. Pilato wakazita anze alimwe akuyoti kuba Juda.
Ndamuleta anze kuti muzive kuti tajisi mulandu muntu oyu.
Abawo Jesu vakamutola anze kasamine musini wa mamvwa ajansi eryo. Pilato wakati kulimbabo
ngoyu.
Vapaizi vasilutwe abasilumamba nibakabona Jesu vakapozomoka akuti
Akankamine.
Pilato wakati
amumutole nobeni mugamuga nkamine kambo mevo tawe mulandu ngunda mujanina.
Bantu bakamwambila kuti
tuli jisimulawo kabera kuyendelana amulawo wesu muntu oyu ulele dekufa kambo uliamba kuti mwana aleza.
Pilato nakamva maji aya wakayo wakapati. Abobo wakanjira ali mumubetekelo akubuzia Jesu kuti
ino uzwa kuli
pele Jesu takwina akamwingula. Elyo Pilato wakambila Jesu kuti
sena twandiwamba kuli ndime tozikuti ndi jisinguzu siyakukwangunona nazya kukankhamizya.
Jesu wakamwingula kuti
kutino takapegwa nguzu kuzwa kwa tata nota jisi nguzu ziyakupeteka pe. Nikubabobo oyo wakandipa mumanza ako nguu jisi nyonyono jipati.
Ambwe bobo Pilato wakati mwangunune peleba Juda vakapozomoka akwamba kuti
kuti na umwangunune muntu oyu nko kuti toli mwezi nyina amuleli mupati wakulomba. Kufumbwa muntu uli pakamikami nguu sinkondo nyina amuleli mupati wakulomba.
Pilato nakamva maji aya wakaeta Jesu anze akukala achiuno cha chipetekelo abusena butegwa ibuwa lya mabwe muchihibulu bati gabata. Pakalibuzuba wakulibambira ziyaphobwe yakuyindirira achindi chasikati. Pilato wakaambira vajuda kuti
ngoyu mwami wanu.
Baloba kongolola bati
Mupishe, akankhamine achingani.
Pilato wakati kulimbabo
sena inganda kankhamina mwami wanu.
Bapaizi basilutwe bakati
tatujisi umbi mwami kunze lya muleli mupati wakuloma.
Ponya awo wakamupa mumanza abo kuti bakamukankhamine wabo bene. Abobo basilumamba bakatola Jesu wakazwa mumunzi kayumwite achiyingano ichakwekuya kubusena butegwa gapapa kamutwe muchihibulu bati Golgotha. Mpampawo awa mpo bakamuka nkamina anto omwe abamwi balumi bobilo umwi kulubazu lwa lulyo umwi kulumwensi. Jesu akati Pilato wakalemba chizibyo akuchipika achiyingano cha Jesu. Yizibyo eji chakalembedwe kuti Jesu wa kuNazareta mwami wa Bajuda. Bajuda banji bakachibala chizibyo ejo nkambo obo busena nkwalala nkaminwa bwakali kumbali amunzi. Chizibyo eji chakalembedwe mumishobo yotatwe muchihibulu muchilatini amu chigiriki. Ponya bapaizi basilutwe bakambira Pilato kuti
utalembi kuti mwami wa Bajuda. Olemba kuti oyu muntu wakati kulyamba kuti mwami wa Bajuda.
Pilato akabayingula kuti
ejo chindalemba ndalemba.
Basilumamba nibakamana kukankamina Jesu achiyingano bakatola zisani ziyakwe akuzisa Paula muzibela zione kutegwa aumwi wabo atole chibela chomwe. Bamane bakabweza achimwi chisani ichakwe. Chisani ejo chakalilukidwe chakaliswangene kuswida ajulu manedo ansi. abobo bagambilana kuti
tutaji zapuli atume chisolo kuti gwatubone uti chitole.
Vakachita obu kuenderana amalembe ati
vakavana zisani zyango nkabela chimwi vakachiumina chisolo.
Kago basulumamba vakauma chisolo. Lino chindi echo munsi achiyingano cha Jesu kwakalimvwi banyina Jesu, amwana wokwabo banyina Jesu, Maria muka Kilopasi, alimwi a Maria wa Magadala. Jesu nakabona banyina akubona sikwiya oyo ngwakali kuyandisisya kabayimvwi, wakati kuli banyina
muka intu kobona mwanako.
Ponya wakati kuli sikwiya oyo
kobona banyoko.
Lino kusita chindi echo sikwiya oyo wakatola banyina Jesu kung'anda yakwe. Musule akoku Jesu mwakaziba kuti zinthu zyonse zyamanini na wakati
ndafwa nyota.
Wakali nongo yakazwide waini wa ndulwe. Ponya bakanyika msinsa mundulwe akuyibika kukasamu akumusyonka kumulomo. Jesu nakasipa msinsa wakati
kwamana.
Ponya wakotamika mutwe wafwa. Mbubakali buzuba bwakulibambila buzuba bwakulyokezya bute kwa nsabata. Babati baba Juda bakakumbila Pilato kuti bantu bakankamidwe batyololwe maulu akwangulwa azingano babutanasika buzuba wa nsabata. Bakachita bobo nkambo buzuba obu bwakali bupati kulimbabo. Abobo basilumamba bakasika akutalika kutyola maulu amwalu mutanzi wababo bakabambwidwe alimwi akuli wabili. Pele ni bakasika kuli Jesu bakajena kuti wafwa kale. Kago takwe ni bakamutyola maulu pe. Pele umwisilumamba wakamuyasa sumo kulubazo. Ponya wakazwa bulowa amanzi. Lino muntu wakabona zinthu ezi nguwa pa bumboni. Nkabela bumboni wakwe mbwakasimpe. Ulizi kuti wamba zyabwini kutegwa anywe musyome. Zinthu ezi zyakachitika kuenderana amalembe ati
takwe akomwika fuwa kayothyo kape.
Alimwi amwi malembe alati
payomulanga oyo ngupaka yasa.
Musule akoku Josefa waku Arimatia wakali umwi wabachiliri ba Jesu. Jakuli sisa mukuyowa bapati baba Juda. Wakakukumbila mutumba wa Jesu kuti awangule achingano. Pilato wakamuzumizya. Awalo Nikodemasi ulya wakasikide kuli Jesu masiku wakasika weteleze atunukirizyo twindenendene mane jibudubuya. Bakatola mutumba wa Jesu akuuputaila mumasani anto omwe atunukirizyo. Mbubonya mbuli chilengwa cha Bajuda. Lino kwakali munda kubusena oko kwakankamidwe Jesu. Mumunda omo kwakali chumbwe chipya mwakatana zikidwe muntu pe. Nkambo kakuti chumbwe echo chakali afwifwi akuti bwakali buzuba bwakulibambila buzuba bwakulyokezya bute kwa nsabata. Bakatola mutumba wa Jesu akuzika omo.